Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Reaģējot uz Satversmes tiesā ierosināto lietu, tiek piedāvāts celt vecuma pensijas bāzi līdz 163 eiro, tagadējo 80 eiro vietā, informē labklājības ministre Ramona Petrāviča. Kā skaidro ministri, lai nodrošinātu Satversmes tiesas spriedumu izpildi, jānodrošina garantētā minimālā ienākuma un trūcīgās personas ienākuma līmeņa, kā arī sociālā nodrošinājuma pabalsta senioriem un nestrādājušām personām ar invaliditāti adekvātums. Proti to apmēriem ir jābūt pietiekamiem cieņpilnas dzīves nodrošinājumam. Ienākumu un nevienlīdzības mazināšanai, tomēr atbilstošai pašreizējai sociālajai realitātei, nodrošinot samērīgumu attiecībā pret esošo ienākumu līmeni. Pateicoties samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanai Latvijai raksturīgiem augļiem, dārzeņiem un ogām, Latvijā palielinās dārzeņu ražība, informē biedrības Latvijas dārznieks valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš. Iepriekš produkcijas realizācijas iespējas bija neskaidras tirgus nestabilitātes dēļ saistībā ar augsto ēnu ekonomikas īpatsvaru, tāpēc Latvijas dārzeņu audzētāji bija piesardzīgāki attiecībā uz ražības kāpināšanu. Afrikā ar jauno koronavīrusu saslimušo cilvēku skaits ir pārsniedzis miljonu, savukārt miruši aptuveni 22 tūkstoši cilvēku. Afrikā reģistrēto COVID-19 gadījumu skaits pat laban veido 5% no pasaulē reģistrētajiem COVID-19 gadījumiem. Tikmēr Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka vairākās Āfrikas valstīs jauno COVID-19 gadījumu skaits ir samazinājies aptuveni par 20%, norādot, ka vēl pāragri uzskatīt to par tendenci, jo aptuveni 10 Āfrikas valstīs joprojām vērojama strauja vīrusu izplatīšanās. Spānijā turpinās minējumi par korupcijas skandālā ierautā Spānijas bijušā karaļa Huana Karlosa atrašanās vietu. Mediji vēsta, ka bijušais karalis slēpjas Abu Dabī, norādot, ka viņam ir draudzīgas attiecības ar šeihu Mohamedu bin Zayedu al-Nahjanu. Korupcijas skandāla izmeklēšana notiek Šveicē un Spānijā, kur mediji regulāri raksta par procesiem ap naudas līdzekļiem, ko Sauda Arābija atbilstoši apsūdzībām maksājusi bijušajam karalim. Aizdomas pamatā koncentrējas ap 85 miljoniem eiro, kas esot slepus pārskaitīti uz Šveices bankas kontu 2008. Gadā.